z nás to dozvie sa, aby sme neblúdili. Prezraď nám, kde je krajina, kde sa raz všetci stretnú, tá jedinečná, jediná, len nevidená pre tmu. Prezrad nám, Bože, kde je dom, najväčší z tvojich chrámov, kam nedá sa vojsť podchodom, len veľmi úzkou bránou. Prezrad nám kameň na ceste, aj hniezdo hada v tráve, neviditeľné ráz ceste, aj chodník tvojej sláve. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené zašumia sviežim listom, aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na nečistom. Preto je iná. Vždy je tým, čím sa až zajtra stane, je našim svedkom očitým. Nesúď nás prísne, Pane. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme z prenosového vozu Rádia Lumen z Mariánskej hory v Levoči a dovolte mi, aby som v úvode relácie Od ucha k duchu privítal prvého vzácneho hostia medzi nami, je ním spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, prajem ti požehnaný dobrý večer.
A ja srdečne pozdravím vás tu v prenosovom voze, v takom tieni Mariánskej baziliky, ale samozrejme veľmi srdečne pozdravujem na celé Slovensko všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Vysielame naživo reláciu Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z prenosového voza Rádia Lumen prajú Jaroslav Fabián, v Banskej Bystrici Richard Švarba a slovom vás bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na celé Slovensko prajeme požehnaný sobotný večer z Mariánskej hory v Levoči. Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, tak otvorili sme záverečnú fázu levockého odpustu o 17. hodine svetovom show. Ako sa formoval tvoj vzťah k tunajšej Mariánskej hore v Levoči?
bolo to čosi postupné, pretože pochádzam z Oravy. Orava je dosť vzdialená od Levoče, takže celkom potom pochopiteľne, keď som bol malý chlapec, nechodíval som do Levoče. Ale potom, kde si už v tom 8. 9. ročníku si pamätám také prvé púte do Levoče a potom na strednej škole. To už bola taká partia miništrantov. My sme mali aj tú možnosť, že u nás bol 4 roky pánom farárom, potom budúci biskup monsignor František Tondra. Takže keď sa stal biskupom v 89., ja som mal 16 rokov, tak sme chodívali tak už aj s prepojením aj jeho pozdraviť, navštíviť a potom už aj Levoča. Potom prišli časy v seminári, to zase bola asistencia, už taká povinná služby, tak ako teraz majú bohoslovci celý ten týždeň, najmä sobota, nedeľa, služby pri svätých omšiach, čo sa týka aj ministrovania, asistencie, ale aj rozdávania svätého príjmania. A tam sa to tak postupne, teda tak formovala tá mariánska úcta aj k Levoči. Potom opäť ako kaplán v Dolnom Kubíne s mladými z Dolného Kubína niečo zvládli aj sami, pamätám si na cyklistické púte, ktoré mladí sami aj zvládli z Dolného Kubína postupne na dva razy, kým sa dostali do Levoče v takom pokľudnom tempe, ešte nebola tá sieť tak vybudovaná ako teraz. No a najmä, keď som sa vrátil zo štúdií v Jeruzaleme, tým, že som býval na Spišskej kapitole ako vyučujúci, ako profesor, tak tá Levoča je blízko, bola blízko Spišskej kapitoly, čiže už aj samotný odpust, alebo niekedy aj v priebehu roka, keď bola príležitosť, možnosť navštíviť panu Máriu tu v Levoči.
Tá príležitosť sa teraz trošku zmenila, tá pozícia tvoja, predtým si sem chodieval ako diecézny kňaz, teraz si prvýkrát prichádza sem ako diecézny biskup, zajtra bude celebrovať slávnostnú odpustovú svätú omšu. Ja by som spomenul rok 1995, kedy na Mariánsku horu do Levoče prišiel už teraz svätý Ján Pavol II. Ty si bol v asistencii vtedy, na budúci rok to bude 30 rokov od jeho návštevy, ako si spomínaš na tieto chvíle?
To bol krásny rok, ten 1995. Ja som bol piatakom v seminári, bol som v kňazskom seminári ceremonár, to znamená, mal som tú liturgiu v seminári na starosti spolu s mojím spolubratom, už teraz Dušanom Kubicom, ktorý je pánom farárom v Liesku. A pamätám si na prípravu už tej návštevy svätého otca. Samozrejme, tam boli zaangažovaní iní, ktorí v tom čase boli aj znali v taliančine. Monsignor Anton Tyrol, monsignor Jan Duda, monsignor František Novajovský, ktorí pomáhali diecéznemu biskupovi Františkovi Tondrovi, monsignor Jan Zentko. Taký tím, ktorý pomáhal zabezpečiť. Pamätám si na návštevu pápežského ceremonára Marínyho, ktorý prišiel, Pierre Marini, na Slovensku asi mesiac pre návštevu svätého otca skontrolovať priestor bohoslužobný, tak aby naozaj to bolo všetko v poriadku, ešte aj samotný pár hodín pred samotnou svätou omšou, však všetci si pamätáme, ten oltár v Levoči stál na poli, naozaj tak vzdialene od Mariánskej hory baziliky, ale s nádherným výhľadom, že pápež, keď svätý otec Ján Pavol II celebroval, tak videl, mal pred očami práve celú tú Mariánsku horu. Bol som v asistencii, stretol som svätého otca pred začiatkom liturgie, s každým si podal ruku, dostal od neho ruženec. Veľmi, veľmi také hlboké chvíle, spomienky, ktoré mi natrvalo zostanú, lebo môžem povedať, že stretol som sa so svetcom, budúci svätý Ján Pavol II. No, teraz je to tá Božia prozreteľnosť a rozhodnutie svätého otca Františka to tak spôsobila, že teraz ja som v pozícii diecézneho biskupa, čo ešte pred rokom by som asi ani nechyroval. Ja to chcem aj spomenúť zajtra trošku v závere svätej omše, že pamätám si minulý rok takto, po skončení svätej omše nedelnej v Kežmarku ako farár svätej omše, lebo je nedeľa, tak sme ešte zapli, že chceme vidieť priamy prenos svätej omše z Levoče. Akurát rozprával apoštolský nuncius tie slova, ktoré zarezonovali, keď trikrát zopakoval to známe entuziasmus, entuziasmus, entuziasmus. Tak to bolo aj také milé povzbudenie. rok prešiel a dnes som ja v úlohe diecézneho biskupa. Teším sa, je tu množstvo ľudí, množstvo mladých. Levoča má niečo, čo stále priťahuje. A to ma veľmi teší, lebo to nepriťahujú zázraky, myslím, tie také oficiálne. Levoča nie je ako Lurdy, že máme tu schválené cirkvo potvrdené uzdravenia, zázraky, alebo Fatima, alebo Guadalupe. Levočská hora bola aj v dejinách uctievaná ako miesto útočišťa, ochrany pred nepriateľmi, či to boli Turci, Tatári, ktorí potom veriaci z vďačnosti za ochranu, ktorú sa dostali, postavili tú prvú kaplnku a neskôr kostolík. A toto by sme mohli si tak zachovať, vychádzať z toho, že neutiekame sa k Márii, pretože urobila nejaký zázrak, ten viditeľný, ale tu sa deje množstvo zázrakov, obrátení, duchovných posiel, obnov. Tu ľudia prichádzajú z vďačnosti za to, že cítia ten materinský plášť Panny Márie, tú ochranu celý rok.
S kolegom Jaroslavom Fabiánom sme rozprávali pred začiatkom tejto relácie o tom, že sa Levoča obnovovala v tých 90. rokoch a takým bardom tej obnovy bol jednak monsignor František Dlugoš, ale aj monsignor Jan Zentko, vtedajší generálny vikár. Vnímame aj po tých 30, viac ako 30 rokoch, že opäť tá Levoča alebo Mariánske pútnické miesto potrebuje obnovu.
Je to tak, ja sa chcem poďakovať, lebo je tu ešte medzi nami monsignor František Dlugoš. On dlhé roky viedol túto farnosť a naozaj za jeho 10-ročia pôsobenia sa obnovila aj farnosť, mesto Levoča, chrám, bazilika svätého Jakuba, ale potom aj táto bazilika Mariánska, dom pútnika, aj tento priestor. Ale celkom prirodzene, je to 30 rokov a je to celkom prirodzené, tak ako aj keď sme doma, máme niečo postavené, rodinný dom, tak po istých rokoch je potrebné obnoviť, vymeniť, opraviť. Tak aj tu vidíme, že chceme, aby tá Mariánska hora mala takú, aby bolo to krásne pútne miesto. Po tej stránke vnútornej, duchovnej, ale aj navonok. Lebo my sme ľudia, ktorí sme jednota tela a duše, že keď tu príde človek na to pútne miesto, aby to bolo také pohľadenie aj očí, aj srdca, ale aj očí, že je tu nádherná bazilika, ale aj ten areál, už je tu krížová cesta. A tento rok sme sa teda pustili, najmä ďakujem pánu dekanovi Tarajšiemu Petrovi Majchrovi, do rekonštrukcie domu pútnik ako prvú vec. Aj netajíme sa tým, že prosíme o pomoc aj finančnú, aj týmto spôsobom prostredníctvom Rádia Lumen, ktorý môžu ľudia dobrej vôle nám pomôcť, pretože sú to obrovské náklady. Ideme tento rok rekonštruujeme spovedné miestnosti, priestory, aj ubytovacie, kuchyň a to zázemie tam, ktoré je potrebné. Je to nevyhnutná rekonštrukcia, ktorú si vyžiadal čas a nové technológie, nové materiály, ktoré sú nevyhnutné.
Otec biskup, ten stavebný ruch naozaj vidno, lebo kto príde na Mariánsku horu v Levoči, tak vidí, že sa niečo buduje, niečo stavia, ale môžem spomenúť aj tú informáciu, že vlastne zajtra v spiskej diecéze je vyhlásená celodiecézna zbierka, ktorú si vyhlásil na Mariánsku horu v Levoči.
Áno, je to tak, z rozhodnutia aj po porade ekonomickej rady a zboru konzultorov som sa rozhodol aj takto podporiť, lebo nie je to len záležitosť farnosti Levoča. Levoča je dnes, myslím, 17-tisícové mesto, toto je obrovská púť so 100-tisícmi ľuďmi, ktorí tu prichádzajú a ktorí prichádzajú z rôznych častí Slovenska, Poľska, Čiech, najmä z týchto častí, takže keď sa povie Levoča, je to symbol. Iste máme šašte národnú svätyňu, ale Levoča je pojem, ktorý už bol aj v minulosti, najmä počas komunizmu, ako istý symbol odporu, alebo toho prejavu, tej slobody, túžby, toho volania po slobode. Teraz je to vďaka Bohu, že je slobodné a prichádzajú tu 10-tisíce ľudí. Tomu, čo sa teším, je, že vždy je to taká obava, že či prejde, či dôjde k obnove generácií. Že niekto povie, ja som tu chodieval ako malé dieťa, ma tu viedol môj starý otec, stará mama. Teraz tí, ktorí sú už, vtedy boli deťa, sú starší, zase privádzajú oni mladých, svoju generáciu detí alebo dokonca vnukov. Takže Levoča žije, Levoča mladne stále, lebo tu vidieť kopec mladých ľudí, kopec mladých rodín, ktorí sú tu a veľmi sa z toho teší.
A možno budem teraz tak trošku osobný, otec biskup, keď som ťa privádzal sem do prenosového vozu Rádia Lumen, tak tu vybehlo dievčatko, malé dievčatko spod braniska aj svojou maminkou, ktorí ťa chceli pozdraviť a aj ťa pozdravili. Aj tu vnímame vlastne, ak sa pozrieme z prenosového voza, tak ľudia tu aj trošku stanujú, vlastne sú tu aj počas noci. Čiže môžeme to nazvať, že vlastne Mariánska hora v Levoči môže byť aj takou púťou pre rodiny.
Chcem, aby to tak bolo. Veď poznáme aj iné tie pútne miesta, že ľudia prídu do Lourdes, do Fatimy. A tu je ten taký lesík a množstvo stanov z každej strany. A mne sa to páči, že stále si to zachová čosi také prirodzené, také nie umelé, nie vybudované, že dobre, tak vám tu nastávame penzióny a ubytovania, aby ste mali všetko pohodlie. To ďakujem naozaj bratom a sestram, že tu prichádzajú aj že rozhodnú sa preto nepohodli, lebo sú tu na karimatkách, strávia noc. Teraz nám pán doprial, že nádherné počasie, úplne ideálne, že pod mrakom teplota, myslím, nejakých 20-21 stupňov. Ale nie je to vždy, že obdivujem tých, ktorí keď príde lejak, oni v tom daždi tu vydržia. Takže je to čosi také výnimočné, že tí ľudia tu strávia jednu, dve noci a som im za to veľmi vďačný, lebo je to obeta, je to modlitba, je to ich prítomnosť.
Lumen, malé rádio s veľkým poslaním.
Prichádzame, Matka drahá, zo všetkých strán celej zeme. Svoje žiaľe vrele túžby odhodlanie ti nesieme. Opatruj nás, potešuj nás, svoje ruky polož na nás a synovi doporuč nás. Pokojný čas vyprostre nás. Celá cirkev dúfa v teba, ako hviezdu, čo nás chráni. Očisti nás, vypočuj nás, nech nás hriech viac nie. Príjmi maky moľby naše, potrtovi prinášame, i vsi naše terpenia, što v životi svojim máme. Potišaj nás, plašťom prikrvaj nás, k svomu snu privedi nás, Matky mira moli za nás. Vyprospre nás, prosíme ťa, pevnú lásku, Matka drahá. Opatruj nás, potešuj nás, prebývať vždy chceme s tebou. Pred každým zlom ochraňuj nás, nech nám navždy patrí nebo. Opatruj nás, potešuj nás, svoje ruky
v prenosovom voze Rádia Lumen je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský, otec biskup téma Levodského odpustu Nauč nás modliť sa. Je to v roku modlitby, ktorý vyhlásil pápež František pred jubilejným rokom 2025.
Samozrejme, ideme v tej téme, ktorú prosil svätý otec František, že ten posledný rok pred jubilejným rokom má byť ten rok taký stíšenia, rozjímania, modlitby. Sme veľmi vďační za túto možnosť, lebo aj katechézy, zamyslenia, moje podcasty, ktoré ponúkam, smerujú týmto, touto témou, takže aj po spoločnom rozhovore s pánom dekanom Majcherom sme povedali, samozrejme, ideme na túto tému. Je to prosba, ktorú dávajú učeníci k pánu Ježišovi Lukášovi v 11. kapitole, prichádzajú za ním, hovoria: Pane, nauč nás modliť sa. A potom my pozeráme na Ježišovu matku ako tá, ktorá je skutočne tiež učiteľka modlitby. Veď najkrajšie modlitby, ktoré poznáme, sú mariánske. Zdravá z Mária je mariánska, ktorým anjel pozdravil Máriu, a Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, tiež velebí, požehnaná si medzi ženami. Márin Magnifikát, velebí moja duša Pána, je modlitbou nádhernou, ktorá sa dostala do liturgie hodín, takže naozaj my pozeráme na Máriu ako na učiteľku modlitby, ako na tú, ktorá vždy ukazuje na Ježiša. Svadba v Káne Galilejskej, kde povie: urobte, čo povie môj syn. To znamená, aj tie modlitby mariánske vždy sú tie, ktoré ukazujú na Ježiša Krista, že tam je ten prameň milosti. Mária je orodovníčka, je sprostredkovateľ, ale prameňom milosti, ten, kto dáva tie Božie milosti, je Ježiš Kristus, jediný spasiteľ, vykúpiteľ sveta.
Otec biskup, využijem tvoju príležitosť aj ako biblistu, lebo aj zajtra zaznie evanjelium, ktoré zaznelo na sviatok návštevy pre blahoslavenej Panny Márie. Je to evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 39. až 56. verš. Ja trošku zacitujem. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Poďme si toto evanjelium tak trošku rozobrať. Na čo by si nás chcel upozorniť?
V prvom rade, že nikdy text nechápeme osobitne. To je pokračovanie zvestovania, ktoré sa udialo v Nazarete. Teda Boh poslal anjela Gabriela. Prichádza k Márii a ona je naplnená Duchom Svätým, lebo počneš, porodíš syna Duchom Svätým. A ten istý Duch Svätý spôsobuje, že Mária sa dáva do pohybu. Vidíme, to je Božie dielo. Boh posiela anjela Gabriela, dáva Ducha Svätého. Duch Svätý pohýna Máriu, ide za svojou príbuznou Alžbetou a zase to stretnutie, evanjelista Lukáš povie, že Alžbetu naplnil Duch Svätý a zvolala: požehnaná si medzi ženami. Tam je krásne vyjadrenie, že to dieťa sa zachvelo v lone. Niektorí hovoria, že podskočilo. To je tak krásne. Ján Krstiteľ, ktorý skáče radosťou v lone svojej matky Alžbety, lebo stretáva Ježiša Krista. A kto to Ježiša Krista prináša? Mária. To je krásny odkaz tohto evanjelia, ale aj Levočskej hory, že Mária je tá, ktorá prináša tomuto svetu Ježiša Krista. Ako na to reagovať? Radosťou. plní, my plesáme, radujeme sa cez proroka Sofoniáša, ktorý vyzýva v tom prvom čítaní, ktoré bude sa zajtra čítať, že plesaj, jasaj, obyvateľka Siona. My plesáme, jasáme v tom magnifikáte, v tom chválospeve, kde Mária vyzýva, že velebí moja duša pána, lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice, že velebíme Boha, chválime ho, že v Márii máme tú, ktorá nám prináša Ježiša Krista.
Koľko vlastne prešla Panna Mária, keď išla k Alžbete?
Z Nazareta do mestečka, ktoré je pri Jeruzaleme, kde tá kresťanská tradícia hovorí, že tam bol dom Zachariáša, ako sa to spomenuje v Evanjeliu, že vošla do domu Zachariáša, to je dnešná lokalita Ein Karem. Ein v hebrejčine je prameň, Kerem je vinica, to znamená to údolie, ktorý boli v Svätej Zemi, tak to určite pamätáte, tam sú tie dve baziliky, kostoly, kostol narodenia na krstiteľa a kostol návštevy Márie, ktorá stretne Alžbetu, že je to také úrodné údolie na vodu bohaté, takže sú tam aj vinice. Takže 150-160 kilometrov približne, púť trvala približne 5-6 dní. Samozrejme, my sme trošku ovplyvnení tým umením, že Mária si tam ide sama. Toto bolo nemysliteľné v tej dobe. Väčšinou sa pripájalo v nejakej karaváne obchodníkov, pútnikov, ktorí prišli do Jeruzalema. Alžbeta je príbuzná, to znamená tam aj Márina príbuzná. Tam aj predpokladáme, že mnohí prichádzali z tej severnej časti, z Galilei do Judska, do Jeruzalema na návštevu chrámu, na návštevu svojich blízkych. A teda aj my predpokladáme, že Mária bola súčasťou takéto karavány, kde aj kvôli ochrane, aj kvôli jedlu a prenocovaniu počas cesty, že to bolo väčšie, možno 50, možno 100 ľudí, ktorí putovali z Galilei do Ein Karem, do mestečka, už dnes súčasť Jeruzalema, asi 4-5 kilometrov od Jeruzalema.
Aj tá socha Levodskej Panny Márie, ktorá je tu aj na polnom oltári alebo v bazilike, ukazuje práve tú časť zostretnutia, ako keby bola zostretnutia s Alžbetou.
Áno, pretože ak si všimnú pútnici, tak Levočská Panna Mária nemá v náručí Ježiška. Ešte ho nemôže mať, lebo je v požehnanom stave. Takže tá nádherná gotická socha, ktorá je tu, tak je práve tým odkazom, že to dôležité je zatiaľ očiaľ neviditeľné. Že Mária prináša Ježiša tomuto svetu, ale nie je toto zobrazenie, ako často vidíme, že Mária s Ježiškom v náručí a ho tak dáva tomuto svetu, ale tá, ktorá je v požehnanom stave, ale už ho prináša tomuto svetu pod srdcom. Opäť krásna aplikácia aj do nášho duchovného života, že veľakrát Ježiša môžeme stretnúť a vidieť, hoci našim očiam je to neviditeľné, ale predsa je to našej duši a našim srdciam viditeľné a účinné jeho pôsobenie, jeho prítomnosť.
Vladyka Jonáš, keď mal archierejskú svetú liturgiu alebo liturgiu byzantského obradu dnes popoludní o 15. hodine, tak hovoril, že Mária je pútničkou a toho fascinuje. Môže to byť aj pre nás takým príkladom, že tak ako sme my pútnici na Mariánsku horu do Levoče, aj Mária zažila tú cestu putovania?
Úplne to nadväzuje na to, pretože ten Lukáš povie, že v tých dňoch sa Mária vydala do istého hornatého kraja v judskom kraji, hornatého mestečka. Čiže aj tu ľudia, ktorí prichádzajú z týchto častí, už som videl ľudí od Šariša ísť, spod Braniska, Brezovička, Brezovica, Lipany, tu Murán, Levoča, oni idú cez kopce. Hej, čiže ten hornatý kraj to pripomína, preto tá Mária ich sprevádza, podľa mňa preto to aj Slovákov fascinuje, to putovanie s Máriou, pretože aj Evangelium hovorí, že prešla do hornatého kraja. Jeruzalém je v nadmorskej výške 800 metrov nad morom, to je viacej ako myslím, že Levodská hora. Takže tam to bolo to prevýšenie z nížin, z dolín na to pohorie judskej vrchoviny. Tak v tomto aj prekonávaní, aj takom fyzickom, ale najmä je to o prekonávaní, o zanechaní to možno, čo je za nami, možno aj takej minulosti a bežať a kráčať to, čo je pred nami a to je Ježiš Kristus, ktorý je tým cieľom, že nechaj to nám v živote tak pomáha si uvedomiť, že Pane, hoci čo ma ťaží, hoci čo možno ma tak zviera úzkosťou, ale ty ma učíš a pozývaš, aby som to zanechal, aby som kráčal k tebe.
Poďme ešte trošku pozrieť alebo uprieť svoj zrak na Márin Magnifikát. Čo nás to môže pozbudiť a upozorniť?
Ten Márin Magnifikát má dve časti. To je zaujímavé, že v prvej časti Mária sústreďuje pozornosť na seba. Velebí moja duša pána, môj duch, ja sa bol môjom spasiteľovi, lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Čiže Mária velebí Pána Boha za to, čo veľké urobil v jej živote. Opäť krásne, odkaz hlboký, duchovný pre nás, že nezabúdajme ďakovať Pánovi za tie veľké skutky lásky, za tie prejavy milosti, ktoré dostávame od Pána Boha. A v druhej časti toho magnifikátu Mária sa stáva hovorkyňou celého národa. Zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami. Veď toto počas Márinho života neurobil. Hej? Ale Mária sa stáva akoby takou hovorkyňou celých dejín. Že ona tak premýšľa, Boh je ten veľký len v mojom živote? Alebo je to jeho taká trvalá vlastnosť? Lebo niekto by mohol povedať, dobre to v tvojom živote urobil, ale čo ja s tým mám? A Mária chce povedať, Boh takto koná nielen v živote jednotlivca, čo to je moja osobná skúsenosť. Ale sa pozerá do tých dejín a hovorí, keď pozeráme na Božie pôsobenie, vidíme, že Boh je takýto stále, Boh sa nemení, Boh je verný, Boh je ten, ktorý nie, že chceme, aby bol uprostred svojho ľudu. Boh je uprostred svojho ľudu. Miluje ho, chráni, požehnáva. Aj vtedy, keď my sme neverní, Boh ostáva verný. A to je tá druhá časť chválospevu, kde to Mári toto ospieva, že to nie je len môj subjektívny pocit, ale je to skúsenosť celých dejín, celého jej národa a dejiny židovského národa sa stávajú dejinami nás, kresťanov, cirkvi, aj to treba povedať.
Otec biskup, čas nášho rozprávania v dnešnej relácii o ducha k duchu sa pomaličky naplňa, lebo ťa čakajú aj ďalšie pastoračné povinnosti. Aký by bol tvoj taký záverečný odkaz pre tých, ktorí nás dnes večer počúvajú, či už doma na Slovensku, alebo kdekoľvek vo svete prostredníctvom internetu, možno pre tých chorých, starých, ktorí zajtra nebudú môcť prísť fyzicky na Levoču, ale aj pre tých, ktorí fyzicky prídu zajtra na odpustovú svätú omšu?
A to chcem využiť, že ktorý môžete a ste zblízka alebo zďalšie, a môžete prísť na túto púť, príďte. To je osobné stretnutie s Ježišom, prítomnosťou, fyzickou prítomnosťou, ak by ste mali byť aj 150 metrov od oltára, ale vytvárame jednotu Božieho ľudu, srdečne vás pozývam na Levočskú horu. A ostatných ďakujem za to, že budeme vytvárať takú duchovnú rodinu pre za chorých, za trpiacich, ktorí sú vďační Rádiu Lumen za priamy prenos, že si to môžu naladiť, počúvať cez internet v zahraničí, naozaj v zámorí, že si môžu tak spomenúť, že Levoča to je symbol, to je pojem. Milí priatelia, Portugalsko má svoju Fatimu, Francúzsko má Lourdes, Mexiko má Guadalupe, Slovensko má svoju Levoču. Pamätajme na to, nemusíme byť ani menej cenný, ani nejako zahambený. Levoča to je pojem pre naše Slovensko.
Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen bol spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. a my vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme opäť ďalším vzácnym hosťom. Je to dôstojný pán Dušan Škurla, koordinátor Národného pochodu za život. Dušan, požehnaný dobrý večer ti prajeme v prenosovom voze Rádia Lumen.
Zdravím ťa, zdravím aj poslucháčov Rádia Lumen.
Sme veľmi radi, že si prijal pozvanie do tohto prenosového voza Rádia Lumen. Čo ťa privádza do Levoče? Na aké úmysly pamätáš tu pri nohách Matky Božej?
No, to nie je moja prvá púť do Levoče. Bol som tu prvýkrát ešte ako žiak základnej školy a postupne každým rokom na novo tú Levoču objavujem viac a viac. Tak samozrejme, tie úmysly si nesiem osobné a tohto roku som tu aj s takou pozvánkou na Národný pochod za život, takže môžem povedať, že moja púť je zároveň aj mojou misiou, aby som dal do spojitosti tú púť s našou každodennosťou a aby som aj tým ľuďom nejako pripomenul, tým putníkom, že jedna vec je tu sa nabiť a druhá vec je ísť a rozdávať sa. Samozrejme, že tých spojitostí s tajomstvom návštevy Panny Márie je množstvo a stále nejaké nové objavujem.
Aká by mala byť taká tá mariánska úcta alebo mariánska zbožnosť? Jedna kňaza, ale aj veriaceho.
No tak mala byť. No tak ja by som skôr povedal, že treba ju objaviť ako taký dar pre nás. Že ja sám si na seba spomínam na svoje detstvo. Bol som a mladosť, bol som pod vplyvom možno protestantských prúdov a vo mne samom bola spochybnená tá úcta k Panne Márii. Ale potom vďaka vynikajúcim kňazom, teologom, spomeniem teraz rád, aj pozdravím Angelo Leme, môj profesor Nového zákona, ktorý takým krásnym spôsobom ozrejmil miesto Márie v dejinách spásy. Rád by som spomenul Patra Raniera Cantalamessu, ktorý to tak krásne rozvinul, že ja som si tú mariánsku spiritualitu jednoducho celkom osvojil za vlastnú a povedať niekomu, že mal by si mať, je také, no nie, mal by si mať, no maj. Bolo by dobre, keď sme dokázali aj vysvetliť, prečo a aké miesto má mariánska úcta v kontexte našej viery.
Ty si tu v prenosovom voze Rádia Lumen ako koordinátor Národného pochodu za život. Ten bude 22. septembra v Košiciach, ale vieme pobrať možno históriu tých národných pochodov, aké boli u nás na Slovensku?
Nie je to až taká dlhá história, aby sme sa nevedeli rozpamätať. Ten prvý bol pred 11 rokmi, bolo to v roku 2013 v Košiciach. Vtedy Košice boli vyhlásené za hlavné mesto, európske hlavné mesto kultúry. A to bol aj taký vynikajúca spojitosť, prečo tam práve bol ten Národný pochod za život. Potom ďalšie dva boli v Bratislave, bol to rok 2015-2019. Medzi to prišla potom tá koronakríza, takže sa to natiahlo. Kým medzi prvým a druhým bolo rozpätie 2 roky, tak medzi tretím a štvrtým je rozpätie 5 rokov. Takže sme radi, že konečne znova je tu pochod za život. Áno, bude v Košiciach.
Áno, 22. septembra. Čo chceme tým Národným pochodom vlastne povedať?
Veľmi dobrá otázka. Čo chceme povedať? Chceme dať do pozornosti tému, ktorú považujeme za úplne kľúčovú. A totiž, že právo na život treba garantovať všetkým ľuďom. Národný pochod za život sa zasadzuje za obnovu kultúry života v našej krajine. A my sme v situácii, že nielen, že reparujeme staré škody, ktoré sa tu napáchali kultúrou smrti, ale my sme dnes pod tlakom nových nejakých tendencií alebo ideológií, doslova môžeme povedať, ktoré naštrbujú kultúru života a ešte viac prehlbujú kultúru smrti. Takže napokon každý z tých štyroch národných pochodov mal aj také svoje nejaké zvláštne akcenty. Ale pochopiteľne tým základom je to, že chceme odkázať a chceme požadovať v spoločnosti a sami seba chceme utvrdzovať, lebo Ján Pavol II. Hovorí, že kultúra života sa má začať budovať uprostred kresťanských spoločenstiev. A to znamená, tú našu pro-life identitu my v sebe samých potrebujeme pestovať. A už to je veľký krok, že my sa na tú púť, na ten pochod za život vydáme, už tým samým seba samých premieňame. Z pasivity k nejakej angažovanosti. Čiže čo chceme povedať, môžeme to chápať aj ako tak, že je to jednoduché cvičenie v tom, že chceme urobiť svoj osobný krok za život. No a to bolo krásne. My sme čakali, že to bude nevýrazné a ukázalo sa, že 10 tisíc ľudí sú ochotní urobiť ten krok. Ukázalo sa, že oni ho len preto neurobili, lebo im ho nikto neponúkol. A keď ponúkneme, prídu. A keď prídu, im niečo povieme a odchádzajú domov bohatší a s pevným rozhodnutím niečo urobiť. Niekto možno menej, niekto viac, ale my máme krásne ovocie národných pochodov za život a už to mi je ten zmysel, že pochod za život funguje ako taký stimul, že štartuje nové veci.
Národným pochodom za život žiadame ochranu života a ľudskej dôstojnosti úplne každého človeka. Tak to píšete aj na letáčiku, ktorý rozdávate tu na Marianskej hore v Levoči. Ako možno vysvetliť tieto slová, ktoré som teraz prečítal?
Že požadujeme...
Národným pochodom za život žiadame ochranu života a ľudskej dôstojnosti úplne každého človeka.
Áno, tak... Úplne každého, naozaj, doslova úplne každého, i keď samozrejme, že špecifikujeme, sú takí, ktorí sa sami vedia brániť. Sú takí, ktorých bránia zákony. Sú takí, ktorých bránia najbližší. Sú takí, ktorí sú v špeciálnej kategórii ochránených ľudí, ja neviem, zoberme chorých, povedzme, hej, alebo nejakým spôsobom handicapovaných, ale sú aj takí, ktorí nemajú právnu ochranu. V našom štáte, povedzme, sú to nenarodené deti, že? Alebo môžu byť všelijaké špeciálne okolnosti, kedy ľudský život je menej chránený. Ja neviem, povedzme, zoberme tu nejaký import zo zahraničia, ktorý tu ešte nie je, ale môže byť, bavme sa o eutanázii. A teda vidíme, že tých situácií bioetických, hraničných je veľmi veľa, kedy ľudský život nie je chránený, alebo sa tá úcta k životu zaobaľuje do takých krásnych pozlátok, že ono sa to zdá, že je to služba tomu človeku a v skutočnosti je to podraz na človeku. Veď predsa aj ten dealer drog hovorí, že on len ponúka, čo ľudia žiadajú. A my povieme, no ale pozor, však drogy majú aj svoje vážne dôsledky, že? Často sa za tú slobodu zaobaľuje aj najväčšie zlo a podvod. Tak aj to je cieľom Národného pochodu za život, správne pomenovať, ako sa veci majú a čo je práva úcta k ľudskej dôstojnosti a čo je taká falošná.
Dušan, ty si už spomínal to, že tu na Marianskej hore v Levoči pozývate na Národný pochod za život. Ako vyzerá taká tá pozvánka možno dnes a zajtra? Ako bude vyzerať tá pozvánka na ten Národný pochod za život? Prezradíš?
No je to naozaj jednoduché, je to prozaické. Jednoducho tú tému, tú akciu chceme prosto zviditeľniť. Samozrejme, že tu umiestníme nejaký banner, máme tu svoj stánok, ako mnohé iné organizácie. Ľuďom, ktorí odchádzajú z púte po každej svätej omši, rozdávame tento kratučký leták, kde sa na pár riadkoch dozvedia, kedy to je a o čom to je a čo je základom nášho posolstva. Tohto roku by sme chceli urobiť aj takú špecialitku. Chceli by sme, aby sa zajtra pred hlavnou svätou omšou tu na pod Marianskou horou, keď sa pozrieme smerom k tomu krížu, kde bol pápežský oltár, tak chceme, aby sa tam zajtra vzniesol balón. Veľký balón s veľkým banerom 4x8 metrov, kde je jednoduchá pozvánka na Národný pochod za život. A za tým chceme povedať toľko, že je to taká vážna vec, že oplatí sa pre ňu aj takýmto, povedali by sme, trošku uleteným spôsobom nasadzovať, že nám na tom tak záleží, že sme ochotní ísť aj do nejakej kuriozity, povedzme. A ak niekto si povie, jaj, čo ty to vymýšľajú a možno nad nami zalame ruky, tak tým chceme povedať, že tu je niečo iné, na čím treba zalamovať ruky. A tu je tragédia umelých potratov. Toto by nás malo rozrušovať. A tak chceme aj tým balónom navodiť toto rozrušenie v spoločnosti, ale veľmi príjemné, pozitívne. Chceme povedať, že oplatí sa nasadiť a chceme to urobiť. Lebo azda niekto sa nájde a povie, no tak to netreba preháňať, kto že by sa tam trepal do košíc a tak ďalej. Chceme povedať, treba sa nasadiť a chceme ukázať, že sme ochotní sa nasadiť.
Poďme aj takým praktickým informáciám z toho organizačného tímu. Čo už vieme povedať, čo je pripravené, možno aký je program, také tie praktické informácie, ktoré už môžeme našim poslucháčom prezradiť.
Áno, ten program Národného pochodu za život je viac menej rovnaký. Pochod za život znamená verejné zhromaždenie. Tak my sa zhromaždíme na hlavnej ulici v Košiciach, bude to nedeľu popoludní. Začne sa to pred programom takým hudobným, odľahčeným o 12.30 a potom o 13.30 začne hodinové pásmo príhovorov, po ktorom o 14.30 vyrazí Národný pochod za život na tú symbolickú trasu 2,5 kilometra. Prejdeme taký okruh ako v roku 2013. Samozrejme na pódiu privítame hosti z rôznych typov angažovania sa alebo spoločenského života. Ich mená vám ešte neprezradím, lebo nie sú potvrdené. Samozrejme máme pripravený aj predprogram, ten bude jednak v nedeľu do poludnia a to v osvedčenom režime, že pozývame veriacich, ktorí sa chcú zúčastniť na Národnom pochode za život, že do poludnia budú v jednotlivých kostoloch Košíc sväté omše slávené biskupmi Slovenska, keďže konferencia biskupov Slovenska dáva zaštitu nad týmto podujatím. Takže to bude nejakých 15 svätých omší s biskupmi. To je hlavne pozvánka pre tých, ktorí prídu z rôznych častí Slovenska a vydajú sa už skoro ráno, tak takto vyplňa do poludnia. A máme ešte taký predprogram, ten bude sobotu večer v katedrále od 16. hodiny až do 22. Začne sa takým úvodným hudobno-dramatickým pásmom alebo pásmom svedectiev, potom o 18. bude svätá omša, hovoríme teraz o sobote večer, a po svätej omši od 20. do 22. to bude taký dvojkoncert.
Áno, tak na to všetko sa tešíme, informácie prinesieme aj našim poslucháčom. Takže dôležité je poznamenať si dátum.
Dátum, 22. september.
Je potrebné do Košíc prísť?
Áno, je to veľký krok. Hoci sa to zdá, že aj bez nás sa to zaobíde, je to veľký krok. Veľký počin kultúry života.
Skúsme na záver aj našim poslucháčom adresovať nejaký, možno taký mariánsky odkaz z tejto Mariánskej hory v Levoči, ktorí nás dnes večer počúvajú, či už doma na Slovensku, alebo prostredníctvom internetu aj v zahraničí. Dušan, čo by si im odkázal?
To slávenie návštevy Panny Márie je prekrásne, pretože tu na puťov na Mariánsku horu my v podstate prežívame biblický príbeh na novo. Mária sa vydala na cestu a do hornatého kraja, aby navštívila Alžbetu. Ona, čerstvo tehotná, ide na pomoc vysokotehotnej Alžbete a tam z ňou prežije tie posledné 3 mesiace až do jej pôrodu Jana Krstiteľa. Jednoduché podnety, ako sme to napríklad zhmotnili na jednom z národných pochodov za život, ktorého heslo sme dali radosť zo života. Tak tá radosť zo života, vidíme, že je radosť z toho života, ktorý sa podporuje, nielen z toho, ktorý si ja užívam. Tak Mária je tak naplnená tým, čo dostala, že ide a prináša túto radosť. Alžbete nešetrí námahu a nebojí sa únavy. Jednoduché posolstvo. Tá pokorná, skromná Mária sama sebou, ako čo ona všetko prežíva, ona ide k Alžbete. Čo môže byť jednoduchšie a krajšie posolstvo? Toto zažívajú tí, ktorí sa puťou vydajú peši, naozaj peši. Teraz som stretol putníkov, o 80 kilometroch tu prichádzajú spotení a špinaví a sú radosní. A ich to tak ťaha, že idú ďalej. Tak aj toto angažovanie sa v kultúre života má svoju ako chuť a príťažlivosť. To vidím ako taký hlavný podnet. A nepoviem, že pre vás, milí poslucháči Rádia Lumen, poviem, že to je pre mňa, čo si také veľmi silné, že radosť dávaním rastie.
Dušan, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel do prenosového vozu Rádia Lumen trošku priblížiť a predstaviť Národný pochod za život a pozvať aj našich poslucháčov, že si sa prišiel podeliť o tú radosť, ktorú si do Levoče doniesol a ktorú si z Levoče odnesieš. A tešíme sa na spoločné stretnutie
v Košiciach. Ďakujem vám za túto príležitosť sa vám prihovoriť, milí poslucháči Rádia Lumen, a dovidenia v Košiciach naozaj v septembri.
Dušan Škurla, koordinátor Národného pochodu za život, bol hosťom prenosovom voze Rádia Lumen.
mocným trún bral, povyšoval slabé. Sýtil láčne, syté propouštěl.
To chvíli v relácii od ucha k duchu naživo z Mariánskej hory v Levoči vítam prešovského arcibiskupa metropolitu monsignora Jonáša Maxima. Vladyka, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem vzájomne aj vám, aj všetkým pútnikom tu na prítomným na hore.
Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do prednosového vozu Rádia Lumen v rámci tohto levočského odpustu. Narodili ste sa v Levoči, pochádzate z grécko-katolíckej farnosti Olšavica. Ako vnímate Mariánsku horu v Levoči? Je vám blízka?
No, Mariánska hora je pre mňa srdcovou záležitosťou, pretože prakticky od malého chlapca sme tu chodili s rodinou na tú hlavnú púť v nedeľu. A to bola záležitosť taká každoročná, čosi neodmysliteľné, aj súčasť našej rodiny, takže veľmi príjemne si na to spomínam a zvlášť aj teraz, keď som tu na dnes bol, teda už od obedu a vidím, ako prichádzajú tí putníci a zvlášť z Hornej Torisy, z tých dedín, ako vítajú slávnostne tými spevmi, tými melódiami panu Máriu tu na prítomnú Levoči, tak sa veľmi z toho teším a sa veľmi rád, že tu dnes môžem byť.
Na Mariánskej hore v Levoči je aj grécko-katolická kaplnka. Ako vnímate, že počas toho levočského odpustu nie sú len sväté omše toho rímskokatolického obradu, ale aj grécko-katolické sväté liturgie?
Tak je to asi taká teda záležitosť, ktorá je tu od vekov, tá prítomnosť aj naša grécko-katolíkov v tej vzájomnosti s rímsko-katolíkmi. Sa tu spoločne modlia aj naši veriaci rímsko-katolícky. A je to také pekné, že teda aj keď v rôznych obradoch, ale oslavujeme tú istú panu Máriu, možno rôznym spôsobom, inými modlitbami, ale sláva ide k tej, ktorej patrí táto sláva, aj táto úcta k pani Márii.
Včera sme slávili Sviatok slovanských vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda. Môžeme povedať, že oni na naše územie, tak povediac, priniesli aj takú tú mariánsku zbožnosť?
No, ja som o tom presvedčený, pretože oni, jak správni, teda Byzantínci a mnísi, tak táto úcta k Pane Márii bolo hlboko zakorenená v ich srdciach a keď prišli tu na, tak aj tú úctu k Pane Márii určite odovzdali veriacim až do takej miery, že i tak bola silne odovzdaná, že ona ostala až do dnešných dní, aj v priebehu tých niekoľko storočí.
Aká by mala byť taká tá správna mariánska úcta veriacich možno v dnešnej dobe súčasnosti?
No, mariánska úcta je teda má byť zdravá a to má byť úcta, ktorá smeruje smerom ku Ježišovi Kristovi a na ňom sa teda sústreďuje aj centruje. Pretože Panna Mária v svojom živote a zvlášť v Evangeliu máme napísané, že ona je tá, ktorá hovorí, robte to, čo on vám povie. Takže ja som o tom presvedčený, že takáto ústa má byť správnou, keď je centralizovaná a ukazuje na Ježiša Krista. A učí, ako realizovať Evangelium.
Vladyka Jonáš, v roku 2004 ste odišli na Ukrajinu a vstúpili do Unijovskej lavry, mníchov studitov na Ukrajine. Po skončení noviciátu ste tam zložili doživotné sľuby 22. mája 2008. V roku 2011 ste boli zvolení za predstaveného filiálneho monastiera Lvove a v roku 2020 ako 46-ročný za igumena predstaveného Unijovskej lavry. Ako ste vnímali túto etapu vášho života teraz odstupom času, keď sa zmenilo to vaše pôsobisko?
No, ja to vnímam ako veľký dar Boží pre mňa, ten rozvoj môjho povolania mnížského, aj pobyt na Ukrajine. Len dobre sa na to spomínam, pretože to bolo veľké obohatenie, aj doteraz je veľkým obohatením. Je to prakticky dosť veľký kus môjho života. Takže vnímam to ako veľký dar Boží, že som tam, práve tam v Únive mohol aj rozvíjať to svoje duchovné povolanie.
Ako by sme mohli predstaviť našim poslucháčom, čo si pod pojmom tá Unívska lavra môžu predstaviť?
No, je to komunita mníchov, bratov, väčšine bratov, tam boli iba 6 kňazi, ktorá sa dosť veľkú časť dňa venuje spoločnej modlitbe, no potom samozrejme aj kejsi práci, pretože z čoho si treba žiť. A tam na Ukrajine je to takto akože postavené, že sme sa sami museli o seba postarať. No a potom samozrejme akýsi odpočinok plus. Veľmi veľa ľudí tam prichádzalo, pretože aj tam tento kláštor je zasvetený Pane Márie, je tam čudotvorná ikona, milostivá ikona. Takže veľmi veľa ľudí tam prichádzalo, pútnikov práve mariánskych, a hľadali tam útechu, pomoc, povzbudenie. Aj týmto ľuďom sme sa tam venovali. Takže nie je to taký, povedzme, klasický kláštor, kde si ďaleko od sveta, ale je to kláštor, ktorý je blízko civilizácie, kde majú ľudia veľký dostup, alebo majú dostup, teda, a je možnosť s nimi komunikovať, rozprávať sa, vypočúvať ich, rádiť im, ako si povzbudzovať, sprevádzať v ich živote.
Už viac ako 2 roky je na Ukrajine vojna. Ako ste v Unívskom kláštore prežívali prvé dni a týždne vojny na Ukrajine? Ako ste pomáhali ľuďom na Ukrajine?
Takisto neboli to ľahké tie prvé momenty, ale čo bolo zaujímavé, aj za to som vďačný tiež Bohu, že hneď sme sa tak ako si s našimi srdcami aj hlavami, tak ako si, ak by som to povedal, dali dokopy, a hneď čo bolo prvé, tak sme začali prijímať tých utečencov z východu Ukrajiny. Dali sme im strechu nad hlavou, dali sme im jesť, dali sme im životný priestor pre ich deti, zvlášť pre mladé rodiny. A to do takej miery, že oni u nás zostali celý rok, rok aj pol, nejakých 100-110 ľudí. Takže to bolo to prvé také, čo nám padlo ako dôležité, že postarať sa o tých ľudí, ktorí sú na tom ešte oveľa horšie ako my. Aj keď vojna je všade, bola všade, ale oni boli na tom horšie, pretože im neostalo nič, len nejaký ten, tá igelitka v ruke, alebo len toto, čo mali na sebe oblečené. Takže to bolo také prvoradé pomôcť človeku, v ktorom prichádza Kristus, a to sme sa aj snažili urobiť.
Možno aj symbolické bolo to, že keď prichádzali ukrajinsko-slovenskými hranicami, tak prví vlastne boli grécko-katolíckí kňazi alebo charita, ktorí prišli a pomáhali týmto ľuďom. Čo poviete aj na takúto aktivitu cirkvi na Slovensku?
Ja som bol z toho veľmi nadšený, aj milo prekvapený, a bol som veľmi rád, že naozaj práve charita, práve aj grécko-katolícka cirkev a všeobecne všetky tie farnosti, ktoré boli pri hraniciach, sa tak ako si tiež dali dokopy, začali pomáhať vladyka Cyril, Vasíľ so svojimi kňazmi, no potom sa, nakoľko viem, aj Prešov sa dolúčil do tejto pomoci. Mňa to veľmi potešilo a mal som pozitívne ohlasy práve aj zo strany Ukrajincov, ktorí prechádzali túto hranicu, hovorí, že vaši nám pomohli. Z toho som sa veľmi tešil, lebo som na to veľmi hrdý.
Ako samotní Ukrajinci vnímajú túto vojnu?
No, ako vojnu. Ako vojnu. Je to zlo. Je to zlo, sú to smrti ľudské, údely tragické, životné, manželky už bez svojich manželov a matky bez svojich synov. A to utrpenie, ten nedostatok teraz, aj s elektrinou majú problém. Potom je to veľké obmedzenie života prakticky.
Poďme našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer v relácii Od ducha k duchu počúvajú, trošku predstaviť, ak by ste mohli predstaviť ukrajinskú grécko-katolickú cirkev, lebo pojem poznáme, my o tom rozprávame aj s otcom Jánom Krupom v relácii Duchovný obzor, ale ako by sme si mohli, čo si pod tým pojmom ukrajinská grécko-katolická cirkev máme predstaviť?
No, je to veľká cirkev, je to najväčšia grécko-katolická cirkev na svete prakticky. A len tak pre informáciu, má okolo 30 biskupov, okolo 3,5 milióna veriacich v Ukrajine a po celom svete okolo 5-6 miliónov. Veľké množstvo kňazov, neviem, či 3000 alebo 4000. Takže je to veľká cirkev, veriaci veľmi sú otvorení, sú veľmi proaktívni, teda pracujú tam s mládežou, pracujú s ľuďmi v sociálnych sférach, v charitatívnej oblasti. Rodí sa tam nový, akýsi taký teologický, nie že nové, ale také zdravé teologické myslenie, aj teda kultúra, aj umenie, teda cirkevné ikonopisectvo. Sú veľmi originálni, a tým, že na západnej Ukrajine je ich väčšina, tak majú takú zdravú sebaúctu, a teda také zdravé uvedomenie si seba samých, a naozaj sú v veľkom rozvoji teraz.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
zima. Každý verný kresťan dnes Máriu vzýva. Ave, ave Maria, zaznie vrúcný hlas. Zdravá, zdravá, královna, plesaj v nás.
Ave, ave Maria, zazvěří nás.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naživo vysielame z Mariánskej hory v Levoči, z Levočského odpustu a v prenosovom voze spolu so mnou sedí prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Otec arcibiskup, potom prišlo menovanie za prešovského arcibiskupa minulého roku pápežom Františkom. Ako ste to vnímali? Ja predpokladám, že to zmenilo trošku váš život.
No, veľmi to zmenilo môj život. Prakticky ho obrátilo trocha ako keby aj na ruby, tak by som povedal, pretože porovnaní s kláštorným životom alebo tým nízkym, táto zodpovednosť byť biskupom je oveľa teda úplne čosi iné. Takže v tomto zmysle sa musel upraviť aj môj poriadok, aj štýl, aj teda program dňa. No a prijal som to tak, ako som to prijal, ako z ruky Božej, že toto treba robiť, lebo k tomu ma vyzývajú predstavitelia cirkvi a ja verím, že aj cez pápeža Boh prehovára, takže takýmto spôsobom som to aj prijal v odovzdanosti aj v dôvere, že Pán Boh bude so mnou.
Koncem januára ste prijali biskupskú vysviacku, ako ste vnímali túto chvíľu?
No to bolo čosi také úplne iné. Akože ja som to vnímal veľmi pokojne, ale samotná vysviacka bol veľmi pekný moment. Veľmi rýchlo pre mňa teda ubehol. Sa mi zdalo, že to je pár sekúnd, aj keď to boli 4 hodiny. Ale pre mňa to bola iba pár sekúnd naozaj. Taký veľmi intenzívny čas Božej milosti, takého akéhosi uvedomenia si, že čo sa teraz práve odohráva.
Niekoľko týždňov po vašej biskupskej vysviacke ste urobili silné gesto, keď ste v Prešovskej katedrále poklakli a ako nová hlava grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku ste sa ospravedlnili za všetky krivdy spôsobené aj vašimi predchodcami. Ako možno správne chápať toto gesto, alebo ako to priblížiť aj našim poslucháčom zmysel tohto gesta?
No, tak ako som ho urobil, to znamená, že som to vnímal úprimne z hĺbky svojej duše aj srdca, že toto treba urobiť. Tak som to urobil a podľa mňa toto treba robiť veľmi často aj po rodinách, aj medzi ľuďmi navzájom, si uvedomovať svoje slabosti, aj svoje obmedzenia a jednoducho ich vyznávať a prosiť o odpustenie, pretože toto je súčasťou kresťanského života, bez toho sa nedá.
Teraz sa pozrime na cirkev na Slovensku. Dýcha naša domáca cirkev oboma stranami plúc, teda východnými byzantskými, aj západnými latinskými, tak ako si to prial svätý Ján Pavol II.
Tak neviem, ako si to prijal svätý Ján Pavol II, ale môžem povedať smelo, že slovenská cirkev dýcha obidvomi pľúcami, pretože jednak tu na východnom Slovensku prítomnosť grécko-katolíckej cirkvi, ale aj v strednom, aj na západnom teraz, aj medzi biskupmi je veľmi dobrá zhoda, veľmi dobrá spolupráca, máme spoločnú teda konferenciu biskupov Slovenska, chodíme všade spoločne, aj na Ardymy nás vyvolili spoločne. Je akýsi také oveľa hlbšie vzájomné poznanie sa, zvlášť možno teda východného obradu medzi rímskokatolíkmi za posledné obdobie, čo je veľkým obohatením, podľa mňa vzájomným obohatením pre obidva obrady, pre ľudí vzájomne. Takže podľa mňa, čo si z toho, čo svätý Ján Pavol II. Myslel alebo túžil, tak sa realizuje určite.
Máte za sebou 5 mesiacov v úrade prešovského arcibiskupa metropolitu. Aké to boli týždne?
Veľmi intenzívne.
Nízky život je popredkávaný modlitbou, tichom, prácou, stretávaním sa s ľuďmi. Darí sa vám udržať niečo z tohto spôsobu života, čo ste žili predtým?
No, darí sa, pretože ináč by som tu asi dnes nebol, lebo už teda by som bol vyšťavený a povedzme, už by som nemal sily sám od seba, ľudských síl. Takže darí sa aj teda určité pravidlo modlitbové, ktoré mám, potom aj komunikácia s ľuďmi, samozrejme, potom aj práca v úrade, aj stretnutia, takže, ale nie je to isté, samozrejme, lebo je to úplne, to sú úplne dva odlišné svety, aj keď teda ten duchovný rozmer sa snažím udržiavať aj teda pokračovať v ňom a to ma drží nad vodou a dáva veľa síly do každého jedného nového dňa.
Ako sme už v predchádzajúcom stupe spomenuli, ste studita, vidíte šancu, aby napríklad studiti žili na Slovensku ako komunita?
No je to možné. Je to možné v budúcnosti. Uvidíme.
Vladyka Jonáš, pred niekoľkými dňami ste absolvovali návštevu Ad Limina Apostolorum v Ríme. Bola to určite asi pre vás nová skúsenosť. Ako ste ju vnímali?
Ja som ju vnímal veľmi reálne, to znamená tie dikastéria, ktoré sme navštevovali. Pre mňa to bolo všetko nové, trocha unavujúce, pretože tých stretnutí bolo veľmi veľa. Program sme mali veľmi intenzívny, čo je aj z druhej strany veľmi dobré, pretože bolo potreba navštíviť všetky tie dikastéria. Takže aj potom tie vzťahy medzi nami biskupmi, kde sme spoločne boli na tých všetkých stretnutiach, spoločne sme rozprávali o tých problémoch, ktoré nás gňavia, alebo s ktorými máme radosť, ktoré sú obohacujúce pre našu cirkev. Takže ja som to vnímal veľmi pozitívne, ale naozaj bola to pre mňa nová skúsenosť a veľa som si z nej teda odniesol pre seba.
Predpokladám, že najviac ste toho zažili aj na tom dikastériu pre východné cirkvi. Ako prebiehalo toto stretnutie, ak by ste mohli priblížiť?
No, pre našu byzantskú cirkev na Slovensku východné dikastérium, to je to najhlavnejšie v Ríme pre nás, pretože všetky problémy, alebo keď máme nejaké otázky, tak smerujeme tam. No a kardinál, jeho eminencia kardinál Guggerotti nám venoval veľmi veľa času, boli to veľmi otvorený čas, veľmi otvorené otázky, odpovede, diskusia, rozhovor, veľmi taký pozitívny, konstruktívny, takže ja som sa tam veľmi dobre cítil. Teda sme boli veľmi dobre prijatí ako svoji.
Vrcholom toho stretnutia ad limina apostolorum bolo v piatok 7. júna stretnutie s pápežom Františkom. V akej atmosfére, ako prebiehalo toto stretnutie do poludnia?
Tak spočiatku sme boli trocha všetci asi tak ľahko nervózni, ale potom pri prvom tom stretnutí, pri pozdrave so Svätým Otcom sme si uvedomili, a ja osobne tiež, že je pred nami Otec, ktorý sa s nami strávi čas ako otec so svojimi synmi, so svojimi spolubratmi. A toto stretnutie sa práve nieslo v tej atmosfére takej vzájomnosti, takej rodinnej atmosféry, bratstva a zvlášť porozumenia. Svätý Otec veľmi veľa počúval a keď vedel, tak aj teda dával odpovede na naše otázky. To bolo veľmi také pozbudzujúce, že to bolo také o vzájomnom rozhovore.
Bolo to od biskupskej vysviacky vaše prvé osobné stretnutie s pápežom Františkom?
No, tak kohoto formátu áno. Predtým som mal, to bolo len viac menej formálne pozdravenie sa. Ale takéhoto formátu, že diskusie, stretnutia, rozhovorov, otázok, odpovedí, to bolo prvé.
Ako na vás pôsobí pápež František v takomto osobnom, dlhšom stretnutí? Ako ste ho možno ako človeka vnímali?
Ja som ho vnímal ako človeka veľmi vnímavého, veľmi múdreho, rozvážneho, no ako takého, povedzme, pravdivého starca, takého človeka, ktorý má veľkú skúsenosť, vie, čo rozpráva, prečo to rozpráva. A pritom je veľmi teda pokojný, v hĺbke srdca, taký vidno, že je hlboko s Bohom spojený.
Tým, že ste sa stali arcibiskupom metropolitom Prešovskej archieparchie, ste aj hlavou Rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi. Mali ste pred niekoľkými dňami aj stretnutie v Bratislave. Približte možno aktuálne veci, čo ste možno prerokovávali na tejto rade hierarchov aj našim poslucháčom.
No tak napríklad sme trocha hodnotili našu ad limina v Ríme. Niektoré veci, ktoré sme si už teda urobili také určité, že predsavzatie, ako sa realizujú na takom liturgickom poli, aj teda právnickom, čo týka našej cirkvi. No potom sme rozprávali o nejakých perspektívach do budúcnosti, o nejakej jednote medzi nami, ako chceme ďalej napredovať, o spoločných pozíciách. Takže to tak veľmi všeobecne môžem povedať.
Pred niekoľkými dňami ste mali vo vašej archieparchii aj kňazský deň. Čo tak povediac vašich kňazov trápi a čo naopak teší? Čo ste z toho stretnutia vybadali?
Našich kňazov teší to, keď majú, povedzme, dobrý pocit, ale keď ľudia, ku ktorým sú poslaní, ich prijímajú a vidia, že to slovo, ktoré zasievajú, má aj svoju úrodu určitú, teda svoj vzrast. Teda teší ich práca s ľuďmi a potom prežívajú trocha, no to je asi také ako v celej spoločnosti, tie finančné záležitosti. Nie, takže to je, nakoľko majú, naši kňazi majú rodiny, tak tá finančná otázka je taká, aká je. A tak to ich tak trocha trápi, ako pôjdeme ďalej. Ale viac menej, ja som tiež akcentoval práve na tom, že čo chceme do budúcnosti robiť, aké máme vízie, tiež sa to neslo v takom otvorenom duchu. V rozhovore prakticky to bolo tiež o otázkach, o odpovediach, akýchsi takých načrtnutých možných krokoch.
Ako je to s kňazským dorastom?
No, sláva Bohu, tento rok sme prijali do seminára za 3 našej eparchie 12 chlapcov, takže sme veľmi vďační Bohu, že ich posiela, že tieto povolania sú. Takže máme nádej do budúcnosti, že to bude, nie že rásť, ale že viac menej Boh bude posielať toľko, koľko potrebujeme.
Vo vysielaní Rádia Lumen spolu s otcom Jánom Krupom, náboženským redaktorom a grécko-katolickým kňazom, predstavujeme ukrajinský grécko-katolický katechizmus Kristus naša pascha. Pripravuje alebo plánuje grécko-katolická cirkev na Slovensku niečo podobné alebo niečo vlastné?
Áno, máme komisiu odborníkov, ktorí už rozrábajú katechizmus, teda grécko-katolický, pre našu cirkev, pre našu vnútornú potrebu. Takže sme na dobrej ceste, teda už jedna časť je urobená, sa reviduje a viem, že pracujú aj teda na ďalších dvoch. Takže čo si robíme aj pre nás, áno.
Vladyka Juna. Spolu s nami sú spojení aj poslucháči, ktorí fyzicky nemohli prísť na Mariánsku horu do Levoče, možno z rodinných dôvodov, možno zo zdravotných dôvodov, ktorí nás počúvajú doma, v nemocniciach, v ústavoch. Aký by bol možno taký váš odkaz pre všetkých, ktorí fyzicky na Mariánsku horu do Levoče nemohli prísť?
Tak prišli tí, ktorí mohli, sú pútnikmi, ale ja chcem povedať, že pána Maria je tiež pútnička a ona putuje ku každému jednému z nás, takže ona tiež klope na dvere každého jedného, kto nemohol tu naprísť ako pútnička. Takže ona ako pútnička hľada tých, ktorí chcú byť pútnikmi. Takže treba otvárať túto jej prítomnosť aj v našich rodinách, tam, kde ste, aj keď ste na lôžku, alebo chorí, alebo cez rôzne iné príčiny ste nemohli mať možnosť prísť tu na, tak ona určite je kde si blízko vás, len treba odhaliť jej prítomnosť.
Vladyka Juna, ďakujem za váš čas, že ste prišli do prenosového vozu Rádia Lumen a tento sviatočný večer prežili spolu s našimi poslucháčmi.
Ďakujem veľmi pekne.
Priatelia, pomaličky sa končí dnešná relácia Od ucha k duchu. Našimi hostiami postupne v prenosovom voze Rádia Lumen boli monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, vladyka Jonáš Maxim, arcibiskup Prešovskej archieparchie a metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sú Juris a Dušan Škurla, ktorý je koordinátor Národného pochodu za život. V tejto chvíli bude mať slovo na záver Patrik Mitura, ktorý bol uplynulých 5 rokov farským vikárom tu v Levoči pri nohách Matky Božej.
Som veľmi pánovi vďačný, že som tu mohol byť 5 rokov na tomto milostivom mieste v našej farnosti Levoča s putnickým miestom na Marianskej hore. Bolo to tu úžasné, je to tu úžasné a aj bude to tu úžasné, lebo je tu pánova prítomnosť a to množstvo putníkov, ktorí tu prichádzajú, ukazujú a svedčia práve o tom, že naozaj Panna Mária je súčasťou ich života, ktorá má možnosť premieňať ich životy. A premenila aj môj život, verím, že a túžim byť svätejší zo dňa na deň. Vidím mnohých ľudí, ktorí sú príkladom tiež v tejto svetosti, ktorí kráčajú, naši mladí, naše deti, naše rodiny, naši kňazi.
Ty dnes skončíš dnešné vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. Ako by znela pozvánka pre všetkých, aby zajtra prišli do Levoče?
Spojme sa spoločne pri pánovom oltári, pri spoločnej modlitbe, v chvále, vo vďake z toho, že môžeme počúvať pánov hlas, z toho, že môžeme prijať sviatosť lásky Eucharistiu, z toho, že sa môžeme obracať na našu nebeskú matku. Toto je, myslím, že tá najväčšia pozvánka, lebo toto všetko nám slúži na to, aby sme sa dostali na nebesia. Tešíme sa zajtra na vás v Levoči na Mariánskej hore.
Tak to boli slova Patrika Mituru, bývalého farského vikára tu v Levoči. Pomaličky sa končí relácia Od ucha k duchu. Pripomeniem, že aktuálne informácie prinesieme aj v zajtrajšom rannom spojení a naše vysielanie z Mariánskej hory v Levoči začne o 9. hodine a 50. minúte. Pokojnú dobrú noc vám z Mariánskej hory v Levoči prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, z Banskej Bystrice Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia zajtra predpoludním.
Mária, voláme ku tebe, oroduj za nás u syna, smutné časy máme. Mária, ty kráľovná neba, všade len na teba volajú, kde veľká potreba. Mária, volajú ťa matky, aby si im pomáhala vychovávať dietky. Mária, volajú otcové, aby si im pomáhala pri ťažkej robote. Mária, volajú detičky, aby si im zachránila otcova i mamičky. Mária, volajú siroty, aby si im zachránila ich biedné životy. Mária, volajú sestričky, aby si im pomáhala zaniesť ich križičky. Mária, volajú ťa kňazi, aby si im pomáhala pri Kristovej práci. Mária, volajú hriešnici, aby si ich zastúpila pri súdnej stolici. Mária, voláme pre Boha, aby si nám vyprosila vo svete pokoja. Mária, zhľadni na nás neba, ktorý sme tu putovali, pozdravili teba.
Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.